Zdá se, že Česká republika bude mít svůj Vogue společně se Slováky. Mezinárodní světový biznis nás tímhle způsobem zase svede dohromady. Naše dva módní trhy jako by nestačily každý za sebe a budeme zase zpátky dohromady. Na názor na kultovní, nejenom módní, ale také umělecký a společenský časopis Vogue se teď ptám Jany Máchalové. Jano, jak vlastně vidíte proměny a vývoj tohoto magazínu? Co vám na něm připadá zajímavé?
Já jsem velké štěstí, neboť v roce 1990 vyhodil filmový archiv na ulici časopisy Vogue ve francouzštině a angličtině a já jsem si tyto časopisy tehdy odvezla do Úboku, kde jsem pracovala. Takže jsem měla možnost podívat se od roku 1948 až do roku 1989, jaká úroveň tohoto časopisu byla, poněvadž ostatní jsem věděla jenom z historických knížek. Musím přiznat, že kolikrát mě zamrzelo, když jsem si později tento časopis koupila, že ta úroveň je úplně někde jinde. Nyní mi můj kamarád Bohumil Vostal, který pracuje jako reportér v Londýně, posílá tyto časopisy v italské verzi, francouzské a anglické, takže mám možnost srovnání. Zdá se mi, že tam mnohdy nenajdu žádný článek, který by se mi chtělo číst z hlediska odbornosti, ale co mě více mrzí, že tam nejsou články jako kdysi, které tam psal například malíř Picasso a další umělci. To znamená, nejsou tam třeba reference o divadelních představeních. Zkrátka zdá se mi, že ta kultura tam už není obsažena. To se mi zdá, že je škoda, že by to měl být časopis, který by o té kultuře vypovídat měl. Možná byli mnozí zklamaní po té druhé světové válce, neboť se na obálce tehdy v Anglii, na obálce Vogue, objevil obyčejný hostinec. Ten byl tehdy určen pro takový prostý lid a najednou na tom obrázku, na tom titulu byl, v tom hostinci bylo vidět viktoriánské sklenice s korunkou. Byl to jakýsi symbol egalizace tehdejší společnosti. Možná to bylo příjemné, poněvadž se do toho Vogue tehdy dostalo více třeba fotografií z běžného života, ale nyní myslím, že ta egalizace je na mě až příliš silná.
Politické dění je turbulentní v posledních měsících ve světě i u nás. Možná někteří, kdo nás poslouchají, byli nedávno na nějaké demonstraci, na které se snažili vyjádřit svůj názor. Jak vlastně rezonuje politika v současné módě?
Když se na to podíváme z hlediska právě těch mileniálů, je zasáhla volba Trumpa, zasáhl je Brexit a je to vidět třeba i na tom, že se zřizují univerzity undergroundu, kde se chtějí učit politickému myšlení a mají snahu zasáhnout do politiky. Když se zeptali návrhářů, jako byl třeba Hilfiger nebo Dolce Gabbana, jestli by chtěli obléknout Melanie a Ivanku Trumpovou, řekli, že by to pro ně byla čest. Naopak Marc Jacobs, rebel, který přišel s grafitovými kabelkami u Vuittona, řekl, že by to nikdy neudělal. Stejně tak se vyjádřil i Tom Ford. Takže vidíme, že ta politika tou modou svým způsobem hýbe a také nás zavádí i k jistému populismu. Firmy dříve byly prezentovány tvářemi filmových hvězd nebo modelek, nyní se všichni tváří, že podporují charitu, sportovní utkání, že jsou proti oteplování planety, ale je jedno, co prodávají. Zkrátka dobře, chtějí se podbízet, chtějí zabalovat svoji výrobu do nějakého dobra a tím se podbízet zákazníkovi, vytušit, co na něj nejvíce působí a je to jedno, jako nějaká etika tam už nehraje roli. A to je zřejmé.
Je to určitě důsledek právě vlivu mileniálů a to, že čím dál tím víc mileniálů nakupuje luxusní zboží a že značkám vychází z těch marketingových výzkumů, že právě mileniálové na tohle slyší, že jim záleží na nějaké etice, na tom, jestli značka věci, které dělá, myslí nějakým způsobem, samozřejmě tím správným, tím ekologickým.
Ano, oni si uvědomují, že investovat do informací je daleko lepší, než investovat jako plitce jenom do oblečení, když o něm nic nevíme. A takovéto příběhy, které nám byly stále předkládány, oni si jsou schopni vyhledat na internetu, že jsou mnohdy falešné a příběh se stal něčím, o čem všichni mluví, ale může zatím být naprosto něco vymyšleného, neskutečného, a oni tohle všechno prohlédli díky tomu, že mají ty informace z internetu.
S novou generací souvisí také nové trendy, nějaké třeba i technologické novinky. Všichni dnes vyrůstají s telefonem v ruce, s internetem neustále na dosah, a řada designérů a lidí, kteří se věnují predikcím trendů, si myslí, že právě ty nové technologie i v módě jsou teď velmi zásadní. Jak vlastně tohle vnímáte vy, jak silně podle vás nové technologie do módy pronikají?
Já si myslím, že právě módní svět není tak zasažen ani tak umělou inteligencí a robotizací, poněvadž když jsem četla poslední průzkumy, tak může být nahrazen prodavač, nákupčí, ale ten návrhář a marketingový pracovník tak ze 2%, ty ostatní třeba z 90%. Vím, že jsou například drony ve skladech a dělají inventury a tak dále. Pak jsou tu velká data, která mohou vyhodnotit, která barva byla nejlepší, který střih a tak dále. A vždycky tam musí být přítomný člověk se svojí kreativitou. Takže myslím si, že třeba ta umělá inteligence zatím tou oblast mody natolik nezasáhla. Myslím si, že důležité je, že ty přírodní materiály hrají tu nejhlavnější roli. Ať je to v zimní sezóně ta vlna, v letní sezóně hedvábí, bavlna. Ty syntetické materiály jsou stále ještě jakoby doplňkové. Ne všechny se třeba osvědčily. Oni mohou zvýšit užité vlastnosti, třeba nylon prodyšnost, polyuretan zase odolnost vůči povětrnostním podmínkám a tak dále. Takže pracuje se s nimi, ale pořád, když vidíte převahu na těch veletrzích, převahu těch přírodních materiálů. Ten futurismus tam jistě hraje roli, všichni se tváří, že chceme vkročit do té budoucnosti, ale staré fenické přísloví říká, že ten, kdo nezná svoji minulost, nemůže pracovat s přítomností ani s budoucností. A já si domnívám, že vedle té budoucnosti se nostalgicky ohlížíme na ty symboly minulosti a oni nám je trendy také přinášejí. Jenomže ten návrhář, který si veme třeba ikonu z minulé doby, on o té ikoně ví všechno. Jenomže ten mileniál tu historii mnohdy nezná, takže vůbec nemůže pochopit, co ten návrhář nám chtěl sdělit, a to si myslím, že je chyba. Takže spousta těch věcí jen tak projde. Ale ta historie pořád tady jako funguje a je to dost zásadní záležitost. Vracíme se k ní, i když samozřejmě chceme směřovat do budoucnosti, chceme hledat lepší technologie a užitné vlastnosti materiálu.
Posloucháte magazín Modeshow, ve kterém dnes přinášíme setkání s módní teoretičkou a historičkou Janou Máchalovou, a teď bychom se přesunuli k módním trendům a k trendům, které byly vidět na veletrzích a na mezinárodních událostech, které Jana Máchalová pravidelně navštěvuje. Takže co teď aktuálně hýbe módou a co budeme možná mít příležitost vidět v módě během nadcházejících sezon?
Já si myslím to, že mě nejvíce zaujalo, že poslední dva roky vstoupil do módy humor, úsměv, radost ze hry. Myslím si, že se tam projevuje něco, co tehdy přinesli Indie Kids v 80. letech. Byla to tehdy jistá infantilizace americké mládeže, malé kufříčky, zdrobněliny, i názvy těch uměleckých hudebních kapel, které byly zdrobněle a tak dále. Takže ta infantilizace tam svým způsobem je, ale ten humor je tam ještě přítomen jinak, je tam přítomen svým vtipem. Když jsem hovořila o té politice, tak ta se třeba projevuje nápis na trička, kterými zdůrazňuje jedinec, proti čemu protestuje a tak dále. V 80. letech s tím přišla Catherine Hammett. Tehdy přišla za Thatcherovou v tričku, kde oznamovala, že 55% lidí nechce rakety Pershing, ale ona tehdy zapadla. Nyní se tato akce projevila naplno, v 90. letech s tím pracoval a i v 70. vlastně Malcolm McLaren, pak se ta vlna znova objevila. Takže ty nápisy jsou takovým trendem, který zatím přetrvává. Důležité je potom takové jisté sklidnění, skromnost, k tomu vedou ty mileniálové, kteří chtějí v té modě vidět něco, co má nějakou podstatu a opodstatnění spíše. Potom je tu jistý strach z toho, v jakém světě se pohybujeme, ať už to, je to tedy migrace, nebo právě ta politická situace v Evropě, to ohrožení světa, války a tak dále, který přináší sebou vrstvení ochranné oděvy. Vidíme ty roušky přes obličej, které vytáhnete z bundy, kapuce z hroty, jako byste se chtěli bránit, spousta padákových motivů, batohy, které dáte na záda, ale když je potřeba, tak je vlastně změníte v kufřík pojízdný. A myslím, že si to odráží třeba v té pánské modě, jak jsem to viděla ve Florencii, teď na veletrhu Pitti Immagine Uomo, kde do klasického šatníku, ke klasickému luxusnímu saku se nosí denimové kalhoty, když jsou vyštíhlené, mají vysoké manžety a sportovní obuv. Je to elegantní obuv, která je inspirovaná tou sportovního, takže je to takový hybrid, ale vidíte v tom ten sport a to, že ten muž má být připraven k útěku a vždy v pohotovosti, že kdyby se něco semlelo, aby byl schopen se bránit a v ty pláště, které ho obejmou, zachoulí se do nich a tak dále. Je tam jistá ochrana. Potom samozřejmě, jak jsme mluvili o těch nových technologiích, tak se mnozí snaží přijít s něčím, co chrání přírodu, protože ta ekologie je velmi důležitá a ekologie se odráží třeba i v té architektuře. A s tou módou je to spojitá nádoba. Ještě bych připomněla jednu důležitou věc. Pracuje se jakoby s tělem, kult těla. Vlastně ten člověk se dostává do centra pozornosti. Antropocent, takové to období, o kterém se mluví člověk, který mění planetu. V trendech je hodně tělové barevnosti, hodně růžové, průsvitných materiálů a ten kult těla je tam vyzdvižen. Připomíná se červený koberec 80. let. Ta 80. leta se promítají nejen v těch objemech, ale i v tom kultu těla. Ještě jsme zapomněli připomenout etniku. Pánové budou mít šátky se střapci, dámy budou nosit boty se střapci, hodně textilií na lodičky třeba u dám. A kromě té etniky, už jsem mluvila o tom boji, tak jsou tu třeba kukly, ty se používaly hodně v 90. letech po napadení dvojčat. Město se stávalo nějakým zákopovým polem a bylo tam hodně těch vojenských prvků na oblečení. A nyní bych řekla, že kromě té vojny je tam i pracovní oblečení, je tam jakýsi dělník kombinovaný s tím aristokratem. A to si myslím, že kdybychom měli vystihnout vzhled toho gentlemana, tak je to opravdu ono. Dělník kombinovaný s aristokratem. Denimové kalhoty, sportovní boty, luxusní sako.
Jedním z trendů, který mě osobně hodně pobavil a dělala jsem si z něj tak trochu legraci ve vysílání Českého rozhlasu Plus, jsou elastáky pro pány, sportovní elastáky, které jsou nošené v délce do poloviny stehen a je k ním třeba nějaký elegantní, větší, delší top, sako nebo bunda, ale působí to opravdu takovým office dojmem a pak tomu najednou ty elastáky a zase elegantní boty. Co se to vůbec děje s pánskou módou? Znamená to, že ty šoky už přichází jenom z téhle strany, že už ta dámská nás nemůže takhle šokovat?
Tam je zajímavá jedna věc. Ten sport infikoval sféru luxusu a šel až tak agresivně daleko, že i ta kultura to vše přijala, aby se přizpůsobila mladé generaci. Dneska od toho ustupuje. Po Diorově grandiozní výstavě v Paříži už všichni chtějí být zase couture a in úplně jiným způsobem. A že ten sport tu modu ovlivňoval do jisté míry dlouhou dobu, tady vidíme, ale jak se zase hybridně kombinoval s tím luxusem i na těch vlastně legínách. Ale dneska se přichází k nějakému tomu typu wellness, jemnějšímu a měkčímu a laskavějšímu typu než těm drastickým agresivním sportům. A u těch legín bych zůstala. Legíny přišly v 70. letech jako s bruslařema. Vlastně to byli bruslaři, kteří nosili to přiléhavé oblečení. Proti nim přišli skejťáci a aby je trumfili, tak museli mít ty bagy, ty pytlové kalhoty. Oni pod ně sice schovávali ty nárazníky, ale oni jim nenáviděli tu odrůdu bruslařskou na tom chodníku. Jo. A legíny se pak dostaly na ty diskotéky. V 80. letech Jane Fondová předvádí ve svém cvičení joggingu, poněvadž na to cvičení to byl pohodlný oděv. A pak propluje nějak do těch 90. let a vždycky jako částečně vymizí a zase se vrací. A tentokrát bych řekla, že ne v dámské modě, tam už je to pasé, zase tyto sezony, ale v té pánské a je tam to oživení, že ty pánové potřebují nějaký razantní úder do té mody, aby je bylo vidět. No. Samozřejmě asi svléknou sako a vyběhnou hned na kolo, asi aby neměli to práce s převlékaním.
Co se týče materiálu a nějaké tradice ruční práce, děje se něco zajímavého?
Pleteniny, úplaty, na tu zimu vysoké komínové roláky, které mohou přecházet až v kapuce, výrazné vzory, pletená saka u pánu.
Rolák obecně mi přijde, že zažívá takovou velkou renesanci, že je čím dál tím víc vidět i na ulicích, na elegantních pánech, třeba na veletrzích.
Ano, on vždycky nahrazoval ta saka, že bylo to oblíbeno v těch 70. letech. Ale nyní jsou ty roláky různě modifikovány. Jak už jsem říkala, buď ty obrovské, ty komínové, nebo naopak úplně nenápadné, které splývají s tím oblekem, aby nenarušovaly. Jinak si myslím, že ještě bychom se měli zmínit o tiscích. Důležité stisku jsou potisky květin a různé psychedelické efekty, optické, klamavé, surrealistické, samozřejmě figurální motivy a fauna. Myslím si, že ta příroda tam zaznívá a potom samozřejmě nějaké technické záležitosti. Co se týká té historie, jako by tam byl návrat středověk, renesance, jsou tam výšivky vidět, materiály, jako jsou samety, hedvábí, ať už je hrubé, nebo lesklé, hladké, různě pomačkané, crash efekty. A to ještě je umocněno právě výšivkami nebo potiskem zvláštním, kovové efekty. Na jedné straně tedy ty blištivé kovové a na druhé straně vzory inspirované, jako byste vykopali staré nádoby, kusy drátu, staré železo ze země, takové zemité záležitosti.
Jak je to s doplňky?
No, právě já jsem mluvila o těch botách z textilí, jsou to lodičky, špičky, jsou to pantofle špičaté, jsou to ty modifikované sportovní boty, transparence u bot. Pak jsou to kabelky, můžou to být velké vaky, ale to, co je hit, to jsou kabelky nošené na krku, na řetízku a krabicové typy malé. A jak už jsem říkala, ty infantilní dětské kufříčky a v podobě zvířátek a tak dále.
Docela zábavné je sledovat, co se děje ve světě těch tradičních značek. Například, když se podíváme na italský módní dům Gucci, pro který navrhuje Alessandro Michel a vlastně hodně sahá do minulosti, do historie značky, ale také Říma, Itálie. Ano. Je to takové jako znovu objevování těch krásných vykopávek, když to takhle řeknu, v nějakém velmi romantickém duchu. A pak se zase můžeme podívat na Balenciagu, značku, pro kterou navrhuje, řekla bych, v uvozovkách revolucionář a člověk, který se rozhodně nebere servítky, Demna Gvasalia, který stojí taky za značkou Vetmo. Je to designér, který je prostě schopný do téhle vlastně tradiční, elegantní značky vnést opravdovou rebeli, věci, které vypadají v uvozovkách vyšinutě, jako právě třeba sametový rolák s rukávy, které přicházejí rovnou v rukavice. To takové trošku fetišistické takové momenty, jako, takže jsou takové dvě věci, co se tady dějí. Jeden návrhář, který vlastně oslavuje a oprašuje tu historii,
ano,
a ten druhý, který ji brutálně narušuje a boří a tím právě poukazuje na to, co nám vlastně vadí, co nás ruší, když to vlastně udělá s tou značkou, s tou Balenciagou. Jak se na tohle díváte?
No, že jsou tu opravdu ty dva trendy. Jeden, který nostalgicky oprašuje historii a ten druhý, který s ní pracuje a přináší v novém přejetí do současnosti, dekonstruuje oděvy a tak dále. Jsou to třeba šaty bez rukávů a k ním rukavice, které sahají až téměř k rameni. Samozřejmě je tu jako jistá hra s tou minulostí, která je předvedena nově, poněvadž pouhé opakování by nás nudilo.
Zatímco v předchozích rocích se v médiích, když se předávaly různé filmové ceny nebo televizní ceny, mluvilo o tom, jaké nové roby kdo měl, tak v letošním roce jsem si všimla hned dvou článků, které vlastně adorovaly a oslavovaly herečky, které přišly na předávání cen v oděvech, které byly staré a přímo to přiznali a třeba i řekli, že ty šaty mají ve svém šatníku už 30 let a že jsou prostě skvělé a že si je prostě rozhodli, že si je vezmou znova. Jak se vlastně tahle věc, ten koncept té novosti nebo nějaké trvanlivosti, toho přesahování času oděvem projevuje v těch trendech aktuálních, jestli nějak?
Já si myslím, že o tom hovoří společnosti, které dávají na trh tyto výrobky nadčasové s přidanou kvalitou. Nejsou to tedy oděvy na půl roku, které vyhodíme, ke kterým nemáme čas přilnout. Oděvy kvalitní můžeme tedy vlastně dlouhá léta, máme s nimi spojené vzpomínky, můžeme s nimi hovořit, je to něco krásného. Propojí nás s naší minulostí, s naším životem, který jsme žili, a to jsou opravdu jenom výjimečné kvality. A myslím si, že o tom se hodně teď uvažuje. Já jsem o tom četla právě v časopise, který vydává společnost Hermes, a tam o tom psal jeden filozof a moc hezké pojednání. A u toho by bylo třeba se zastavit a možná, že každý z nás má v šatníku jednu, dvě věci takové, ke kterým má vztah a které by nikdy nikomu nedal nebo je nevyměnil.
V loňském roce se docela hodně mluvilo o vlivu módy arabského světa, muslimského světa. Objevovaly se zprávy o blozích, o módních blozích vlastně mladých muslimek, které zároveň také prodávají nějakou módu, která souvisí s jejich životním stylem. Propsalo se to nějak do toho, co se děje v luxusních značkách?
Já bych chtěla upozornit na ty maxi šaty. Oni vždycky přicházeli nějakou hospodářskou krizí, ať už v roce 1929, nebo když přiškrtili šejkové kohoutky s naftou v těch 70. letech. A nyní také prožíváme krizi a je to vliv toho islámu, tedy zahalování. Ty dlouhé délky jsou tu markantní a oni uspěli, oni se objevovali často, tak jako nárazově, ale nikdy neuspěli. A nyní vidíme, že uspěli. A potom je tu ještě trend, kdy se právě myslí na ty muslimské ženy a přichází oblečení například z denimu. Ty klasické obleky z denimu. A potom se také věnují mnozí návrháři tomu plážovému oblečení pro muslimské ženy. Je to tam znát, že ten vliv tu je.